Taigi mes tęsiam laidą ir dabar kalbėsim jau apie artimuosius rytus, dar konkrečiau apie Izraelį, apie besitęsiantį konfliktą jau visus šiuos metus, nepaisant to, kad buvo pastangų sudaryti tam tikras paliaubas, bet tarp Izraelio ir Hamas karas, jeigu taip vienu žodžiu, na ir aišku, platesnis rėmas visų artimųjų problemų, rytų problemų ir Sirijos Asado režimo griūtis, ir Turkijos pozicijos sustiprėjusios, ir Irano susilpnėjusios, vadinasi, visa ta pusė šiemet buvo labai labai gyva. Na ir kas ten vyksta, apie tai mums sutiko papasakoti Mileta Navickaitė. Mileta yra dažnai Izraelyje besilankanti lietuvė, kaip jis sakė, pažįstanti neblogai regioną, pažįstanti neblogai Izraelį. Sveiki, Mileta.
Sveiki, sveiki.
Na, vis dėlto, jūs prieš eterį man pasakėt, kad vis tiek labiau norit Izraelio Gazos visą operaciją ir tą karą aptart. Kaip jūs vertinat vis dėlto Izraelis per šitus metus, karo metus, tapo saugesniu ar mažiau saugiu?
Be abejo, Izraelis tapo saugesniu ir aš manau, kad net nemanau, o patys ir izraeliečiai tvirtina, kad Izraelio saugumo šiais metais pozicija yra geriausia per kokius 50-60 metų. Teroristinių atakų vyksta ir Jeruzalėje, ir Tel Avive, bet jos yra minimalios, kad teroristai patys įsiveržtų į valstybę, tikimybės beveik nėra. Nei iš vienos, nei iš kitos pusės, nes, kaip žinom, Izraelio tokia geografinė situacija nelabai dėkinga, kad iš visų pusių yra priešai ir vienintelė Jordanija, kuri šiek tiek taikesnė, tai jie turėjo tą riziką ir iš Libano pusės, ir iš Sirijos, per Golano aukštumas ir per Gazą, ir dabar šiuo atveju tai tikimybės tokios kaip ir, jinai yra visiškai minimali.
Saugumą padidino Izraelis dėl šito karo, kurio pasekmės čia mes vėliau gal aptarsim labai įvairia pusės, bet iš esmės nacionalinis saugumas sustiprėjo, jūs tą norėt pasakyti.
Tikrai sustiprėjo, bet be abejo tikslai nėra pasiekti, nes labai daug dar įkvytų nėra gražinti ir kaip ir sakoma, kaip ir pačiam Izraeliui yra kaip ir saugiau, bet tikslas ir karas vis dėlto vyksta ir tikslas nėra pasiektas.
Tas karas, na, tikslas jo koks yra, kokia išeitis šito karo vykstančio, nes yra nuomonė, kad jis reikalingas kaip oras Benjaminu Netanyahu ir dėl vidaus politikos priežasčių, kur problemų matom kalnas ir dėl, na, ir dėl to paties saugumo, ką jūs minėjot, ar tikrai?
Tikslas kaip ir vartimas be abejo, visiškas Hamas ir Hezbollah teroristų išnaikinimas ir tojose regionas ir Al-Qaida ir ISIS, Izraelis jau šiuo metu neturi tiek pajėgumo, kad galėtų užsiimti visų visiškai regionų, imasi artimiausių priešų, tai Hezbollah ir Hamas, bet Benjamino Netanyahu, tai tokia pozicija daug kas sako, kad jinai yra vienintelis žmogus pasaulyje, kurio pozicija šiuo metu pagerėjo, negu prie spalio 7-ąją, kad vat, būtent jeigu tuo žmonės, kurie yra susiję būtent su šiuo karu, bet aš tai tam tikrai nepritarčiau, galbūt jo nuojonus, kaip ir nuėjo tie skandalai dėl korupcijos, jis buvo kritikuojamas labai daug metų, buvo ir bandyti įrodyti, Benjamino Netanyahu kritikai bandė jį visaip sužlugdyti, bet niekada niekam nepavyko įrodyti. Bet faktas tas, kad jo dabar šiuo metu, tai jam pavyko tuos gandus tokius ir visą kritiką numesti, nes dabar viskas yra orientuojamas būtent į tą karą ir jis kritikuojamas visais kitais būdais, bet jo pozicija tikrai nepagerėjo. Nu, vien todėl, kad jisai negali atvykti daugumą pasaulio valstybę, todėl, kad buvo Hagos...
Arešto orderį šiemet buvo duotas jo suėmimui, tai čia irgi toks na, reputacinis didžiulis smūgis lyderiui.
Tai labai...
Šalia Putino, sakykim, na, šalia to, kuris čia už karą Europoje atsakingas. Tai.
Tikrios valstybės paskelbė, kad mes neraštuosim, jeigu jisai atskris, bet dauguma valstybė vis dėlto turi, ir tarp jų ir Lietuva paskelbė, kad jeigu mums reikės, jeigu Bibi atvažiuos į Lietuvą, mes turėsim jį areštuoti, nes buvo toks nurodymas, tai jo pozicija tikrai nepagerėjo. Ir šiaip ir Izraeliai net žmonės sako, kad po karo, kada vis tiek jisai kažkada nutruks, tai yra beveik 0%, kad Bibis išeis jau penktą, man atrodo, kadenciją ar kažkiek, bet jo kadencija, jo Izraelio pozicija, tai nėra vis dėlto geresnė negu buvo prieš karą. Tik tai, kad nuo jo nusisuko, jam mažesnė tikimybė gal į kalėjimą pačiam Izraelyje sėsti.
Mes pradėjom taip
korumpuotas niekuomet nebuvo, nebuvo įrodyta. Tai tiesiog buvo gandai kažkokie, kurie niekada nebuvo patvirtinti.
Mes pradėjom nuo tos Izraelio saugumo situacijos, dabar priėjom prie premjero, kuris čia daug metų nepakeičiamas, bet Mileta, dar galima ką matyti, ypač tarptautiniai spaudoj ir na, Europos politikų burnose tokį na, palaikymą nemažą palestiniečių ir užuojautą jiems ir tas protestus, jau nekalbant apie universitetus Amerikoje, kaip Europoje universitetų, kur proarabiški tokie protestai, tas ir arabų visuomenių pakilimus galima matyti ir jausti tam tikrą prasme, kad tarptautinė reputacija, šitas karas, nekalbant apie jo tikslus, bet bendrai, tarptautinė reputacija Izraelis pasigadino per jį, ar jūs nesutiktumėt su tuo?
Aš sutikčiau, kad jo reputacija, ne, gal ne reputacija, o labiau nuomonė tokia kitų žmonių apie Izraelį pasikeitė, bet faktas, kad pavyzdžiui, protestus organizuoja dažniausiai iraniečių kažkokie pasamdyti žmonės Europoje ir labai dažnai net ir Lietuvoje ir diskutuotina, kad tarkim, neminėsiu vardais, bet žmogus, kuris organizuoja, kad jam yra nemažai sumokėta būtent Irano ir Kataro pinigų ir tai yra įrodyti, kad būtent lyderiai tie, kurie organizuoja tos protestus ir kurie skatina tos žmonės eiti, tai jie gauna nemažą dalį pirago, tą, kurį išdalino Kataras ir Iranas. O žmonės,
mačiau čia lenteles, internete irgi sklando, kiek ten Kataras Amerikos universitetus remia. Aš prisipažinsiu, nežinau, tie įrodymai tokie, žinot, bet aš tom sąmokslo teorijom iš dalies galbūt galima patikėti, bet taip visuotiniškai, kad žmonės, žinot, visi čia susimokė ir remiami arabų, kurie tik tai kitą nuomonę turi, naivu būtų, taip sakyti.
Ne, tai aš nesakau, kad žmonės, tie, kurie eina protestus, aš sakau, tie, kurie organizuoja ir tie, kurie veda tos protestus, dauguma jų gauna pinigus sumokėtus iš Kataro ir Irano, bet tie, kurie eina žmonės, tai labai dažnai, pavyzdžiui, Vokietijoje ir pačioje Norvegijoje, pavyzdžiui, Osle, Stokholme, tie protestai, labai dauguma jų yra musulmonai, kurie bet kokia atveju, bet kokia pozicija, jie palaikys savo religijos žmonės. Nediskutuotina, jie nenori te konflikto įsigilinti, jie nenori paskaitinį istorijos, net ten kažkokios geografijos galų gale pamokų, jie tiesiog eina ir skanduoja. Ir yra tų pačių video, net labai daug pridaryta, kada lyderis ten pasako bet ką per mikrofoną ir minė skanduoja lygiai tą patį, nesuvokdami visiškai, ką jie skanduoja, tas pats, ta pati didžiausia skanduoti, if not river to visi, Palestine will be free. Jeigu paklausi, didžioji dauguma tų žmonių, kurie protestuoja, jie net nežino nei nuo kurios upės, nei apie kurią jūrą kalbama. Nes jie nežino nei Izraelio geografinės pozicijos, nei tos pačios Palestinos geografinės pozicijos. Tai tie žmonės, be abejo, ta reputacija galbūt Izraelio ir yra nukritusi, kaip jūs sakot, bet Izraelis šitą žinojo, puikiai žinojo prieš spalio 7 dieną, kada, 8 dieną, atsiprašau, kada pradėjo atsaką, kad jų pozicija reputacinė na, tiesiog kris, bet jiems tai nelabai motais yra, nes matome Izraelio premjero poziciją, kad jisai tiesiog skatinamas tos pačios Amerikos ir to pačio Joe Bideno buvo nuo pat pradžių, kad nesiveržti į Gazą, paskui buvo kritikuojamas, kad nesiveržti į Kanjunis, į Rafa miestus, kurie buvo labai tankiai apgyvendinti gyventojų. Ir jisai tiesiog neklausė ir rezultatai yra pakankamai geri ir taip pačiai Amerikai pakankamai geri tie rezultatai. Tai ta reputacija, jinai dabar gal krito, bet visi kažkada pamiršta karą. Bet daugiausia buvo, aišku, kritikuojama, todėl kad civilių labai nemažai.
Taip, 10 000 civilių gazo jaukų ir tai yra, na, humanitarinė prasme, žurnalistų, kiek skaitau, ir tarptautinių agentūrų, tai yra labai vienareikšmiškai kritikuojama pozicija dėl to, kad Izraeliui buvo nusispjauti tą humanitarinę teisę ir nu, tiesiog vardant savo saugumo užtikrinimo visa kita palauks.
Jis teisingai sakote apie dėl to, kad buvo kritikuojama, bet Izraelis deda tikrai labai daug pastangų, kad tuos civilius susaugotų, nes patys žinot, kad Hamas, tarkim, jie už kiekvieną palestiniečių gyvybę gauna paramą, kuo daugiau tų gyvybių civilių, tuo daugiau jie pinigų gaus į savo sąskaitas ir galės susidalinti ir panaudoti tam didesniais terorizmo tikslais. Ir sąmoningai yra atliekamas, tarkim, daromos bazės ginklų ir bombų ligoninėse, mokyklose, mečetėse, kad Izraelis neturėtų pasirinkimo ir kad sprogdintų mokyklą. Tarkim, jeigu iš tos mokyklos yra apšaudomos Izraelio ligoninės pietuose, Izraelis neturi kito pasirinkimo, tik tai pabandyti išvyti visus civilius iš aplinkinių rajonų ir susprogdinti tą mokyklą. Ir tuo atveju tada Hamas parodo visam pasauliu, pasižiūrėkit, koks Izraelis yra blogas, susprogdina ten mokyklą arba ligoninę ir visi kitą. Nors Izraelis nuo pat pradžių šito karo rodė visus įrodymus, kiek tik įmanoma, kad tai yra ginklų sandėliai, kvietė tarptautinius žurnalistus, tos pačius CNN, Fox News ir visą kitą parodė jiems, kad pasižiūrėkit, mes tikrai nesprogdinam bereikalingai ten mečetės arba ligoninės, kad mes turim pakankamai įrodymų, kad tose mečetėse yra organizuojami terorizmo aktai. Ir be abejo, tų civilių niekada jų nepavyks. Ir Izraelis taip pat sakė nuo pat pradžių iš to karo, kad mums nepavyks išvengti jų tūkų ir jų bus civiliukų. Ir Hamas šitą žinojo prieš įsiveržiant. Ir tie patys palestiniečiai, kurie tenai grojo šokų ir dainavo spalio 7-ąją, kada buvo prievartavimas Izraelio moteris, irgi žinojo, kad Izraelis duoda atsaką. Tai nebuvo pirmas užpuolimas ir ne antras. Aš buvau Izraelį 14 metais, kada mus apšaudė raketos ir Izraelis atsaką duoda visą laiką žymiai stipresnė, negu kad jį užpuola. Tai visą šitą žinojo, čia nebuvo nieko naujiena, bet kiek iš tiesų tų civilių žučių niekas nežino. Vat prieš praeitą ar prieš dvi savaitės, kai buvo paskelbta, ir man atrodo, New York Times paskelbė, kad skaičius yra gerokai padidintas, nes skaičių tiesiog duoda Gazos ministerija sveikatos, kuri yra pavaldi Hamas terorizmui, ir tai yra neįmanoma suskaičiuoti kaip vienetais kiek tų civilių, bet kadangi tai skaičiuojas labai daug pinigų plaukia šitoj pusėje, tai tas skaičius yra pagerintas galbūt net dvigubai, niekas iš tiesų nežino, kiek tų civilių, kad jų yra, tai tikrai yra, bet tuo atveju ir teroristai skaičiuojami kaip civiliais, tarkim, teroristai, kurie mažiau 16 metų yra priskiriami būtent vaikų nužudimui, nors jau 15-16 metų jie priklauso teroristų grupiai.
Nu, žodžiu, aišku, karas yra, kaip ten sako, karo rūkas yra tokia sąvoka, kai patikrinti tos realios informacijos per propagandą, per visokias strategines komunikacijas ir kitokius dalykus, kurie uždengia tą visą faktų tikrovę ir labai sunku patikrinti, kiek ten iš tikrųjų, bet na, aš vis tiek manau, kad ta situacija yra gana tokia, gana sudėtinga, taip jau sakykim švelniai, ir gana humanitarinė prasme, gana siaubinga tai, ką mes matom per televizorių. Tai yra labai mažoj teritorijoje vykstantis karo veiksmai, kur apgyvendinimas yra labai labai intensyvus ir tie žmonės realiai neturi kur pabėgti. Na, tai suponuoja, kad tų aukų tikrai tenais bus ne vienas ir ne 200. Bet, Mileta, vis dėlto grįžkim dar prie tokio. Man teko studijuoti artimų rytų konfliktą porą metų ir, na, aš pamenu, kai dėstojai man sakydavo ir ekspertai to regiono, nu, maždaug, žinot, gimiau ten, pradėjau domėtis, mirsiu, nieko nesuprasiu. Arba tai yra amžinas konfliktas, tai yra problema neturinti išeities. Pamenu vieną bičiulį, kuris sakė, žinai, sako, be reikalo to domiesi. Sakau, kodėl? Sako, šita problema neturi išeities. Amžina, neįsprendžiama. Laiko švaistimas, sako, nebus nei ten, nežinau, dviejų valstybių kažkokios scenarijaus, nebus tokio taikaus būvio, kurį mes čia turbūt Lietuvoje gyvendami svajotume turėt, kad tas pasaulis bent kiek ramesnis būtų ir saugesnis ir taikesnis vis dėlto. O jūsų nuomonė yra išeitis, vat mes pradėjom nuo Hamas-Izraelio karo. Nu, vat tikrai siaubingas dalykas, visus metus netyla, nepaisant to ir Amerikos spaudimo ir kitų ten bandymų laikytų už rankų visus ir nieko nesigauna. 25 metais pasibaigs šitas karas?
Labai sudėtinga sakyti, aš daug kas man sako, kad vat kaip paprasta, vat leiduokit Izraelis tegu duoda ten Palestinai Gazos ruožą, ir vakarų krantai, čia viskas bus įspręsta, bet kaip jūs minėjote, tai buvo šitas klausimas buvo padėtas ant stalo daugybę kartų ir tam pačiam palestiniečiams buvo leidžiama pasirašyti, kad nepriklausomybės tam tikrus dokumentus, kad jie būtų priklausomi, jiems buvo duotas teritorijos, viskas suteikta, bet jie 5 kartus atšaukė ir nesutiko būti valstybė, nes jie nenori, kad Izraelis būtų jų kaimynai, jie nori užimti būtent visą teritoriją, tas pat skanduoti, kad from river to sea, jie nori visiškai visos teritorijos. Izraelis niekada neprisileis prie tokio klausimo, kad mes kažkur tai išvažiuosim, Izraelis buvo sukurtas, nes žydai neturėjo tuo metu valstybės, ir jiems tai yra vienintelė valstybė pasaulyje, kur jie gali jaustis saugiai, tai tokio klausimo, kad jie kažkur įsikraustis ir kur visi žydai pasidės tenai 8 milijonai, nėra ant stalo, nei vieni, nei kiti nesutinka, dviejų valstybė tokia pozicija kaip ir realiausia kažkada, bet irgi nei vieni, nei kiti tos nenori. Tai labai labai sudėtingas klausimas ir, ir kaip jūs sakote, ir amžinas konfliktas, jisai ne vieną dešimtį tęsiasi ir vieni ir kiti ieško kažkokių tai išeičių, bet šiuo atveju tai reikėtų suprasti, kad Izraelis būtent yra geroji pusė, nes jie galėtų gyventi šalia valstybės, kurią valdo patys arabai ir, ir kaip jie patys vadinasi save palestiniečiai, nors iš tiesų irgi kitas klausimas, ar jie yra palestiniečiai, tai tokios valstybės kaip Palestina niekada nebuvo. Izraelis negalėjo okupuoti kažko, ko niekada nebuvo. Jie sako, mūsų valstybė okupavo Izraelis. Ir dar vienas tas kaltinimas, ko Izraelis niekada nesutinka ir tarptautiniai, pavyzdžiui, tarptautinės į valstybės taip pat negali sutikti su tuo, kad Izraelis okupavo kažko, ko niekada nebuvo. Tai yra diskutuotinas klausimas, čia galima valandų valandą išnekėti apie tai, kad ar yra išeitis šiuo atveju, nemanau, kad iki 2025 metų pasivaiks. Galbūt pasivaiks karo veiksmai, galbūt buvo su kažkokios paliaubos, bet jos visada yra laikinos. Nes vis tiek tai yra palestiniečiai, vis tiek jie atkurs kažkokį, tai gal ne Hamastą režimą teroristų, gal kažkokį kitą pavadinimą susikurs, jeigu Izraeliui pavyks išnaikinti visiškai Hamas. Bet jie vis tiek kažką atkurs ir tas konfliktas tęsis ir šitą žinom ir mes ir pats Izraelis ir tie patys Gazos gyventojai.
Kažkokios išeities tvarios, stabilios būtų tai dviejų valstybių, nežinau, vienos ar dar koks sprendimas nelabai matot?
Tikrai nematau ir jeigu net ir matyčiau, tai tada klausimas ir jam žinas, kokios tos teritorijos, kam yra paskirstumas. Izraelis turi savo tam tikrus apgyvenintas vietas vakarų krante, nes jie tvirtina, kad tai yra mūsų irgi teritorijos ir mes juos irgi dedam saugumo tikslais, kad mes galėtume įvesti savo kariuomenę, nes pasižiūrėkit, kas įvyko Gazos režime, Gazos ruožė. 2005 metais Izraelis iškėlė visus gyventojus iš Gazos, savo būtent žydų gyventojus ir per sumuštynėm iškėlė, paliko visas fermas, visus daržus, būtent palestiniečiams ir išėjo, sako, pabandomės tokį va, taikos, visas pasaulis mus kritikuoja, kad mes turim savo gyventojus Gazos režimą. Pabandomės iškelti ir pasižiūrėti, va, kas vyksta, atiduodam visiškai viską Gazos gyventojams. Ir kas atsitiko, Hamas buvo išrinktas demokratinė tokia tvarka, buvo Izraelis užpultas ir va, 20 metų dar po šiai dienai Hamas terorizuoja Izraelį. Tai Izraelis tada sako, pasižiūrėkit, mes jiems atidavėm tas teritorijas ir ką mes gavom už tai atgal. Ir terorizmą gavom atgal. Tai mes negalim atiduoti visiškai visos vakarų kranto teritorijos dėl savo saugumo tikslais. Vietiniai gyventojai, be abejo, palestiniečiai, tie, kurie gyvena vakarų krante, iš jų pozicijos, tai atrodo visiškai kitai perspektyvos negu iš mūsų pozicijos.
Patys žmonės vis dėlto, Mileta, kaip jie žiūri į tą situaciją, na, natūraliai, aišku, kartais Lietuvoje irgi sakoma, kad Izraelis galėtų būti mums pavyzdžių, kaip šalis, va, tokį turi gynybos finansavimą, atgrasimą, aukštą technologijas labai aukštas, nu ir maždaug mes galėtum pasimokyti iš Izraelio. Kiti sako, ne, Izraelis žmogaus teisės, va, ką mes truputį palėtėm, demokratiją, tas, na, vis tiek toks real politik, jėgos politika, ji turi savo kainą ir tarptautinę kainą, ir turbūt psichologinę kainą vietos visuomenė ir psichinę tam tikrą kainą, ta militarizacija turi. Va to, kaip jums atrodo, vis dėl to Izraelis pavyzdys Lietuvai, ar ne?
Aš tai manau, kad tikrai taip. Izraelis ir ne tik tai, kad kariuomenės, be abejo, tai kaip ir visur, turi savo pliusų ir savo minusų, ir ta pati privaloma karinė tarnyba ir moterims vyra. Kaip jūs sakote, iš tiesų labai daug žmonių pačiam Izraelį yra sutraumuota, labai daug kareivių, niekas nenori keliauti į Gazą ir kariauti ir prarasti savo draugus ir rizikuoti savo gyvę. Tai ir atsiliepia visam likusiam gyvenimui, bet tas patriotizmas, jisai yra aukščiau visų tų traumų ir aukščiau visko Izraelyje, tai be abejo, jų geografinė padėtis yra labai nedėkinga ir jie neturi pasirinkimo. Niekas nenorėtų būti tokioj situacijoje, kad mums reikia važiuoti keliauti kariuomenę, reikia kariauti. bet jie tiesiog neturi pasirinkimo. Bet ką jie išgavo būtent atsikraustydami patys visi žydai ir sukurdami tokią valstybę, tai yra viena ekonomiškai geriausių valstybių pasaulyje, kariuomenė viena didžiausių ir viena stipriausių pasaulyje, ir jie tą išgavo visiškai neturėdami jokių naftos neturėdami, tai iš tiesų technologijos Izraelyje irgi labai aukštam lygiai. Pati valstybė turi demokratinę, vienintelė valstybė iš tiesų viduriniuose rytuose, kurie turi demokratinę sistemą. Ir kad ir kaip jinai yra kritikuojama, vis tiek tai yra didelis pavyzdys ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Ir galų gale Izraelis tai tokia mums kaip siena yra nuo vidurinių rytų terorizmo. Nes jeigu kažkas sako, kad pats Izraelis kelia tą terorizmą būtent diskriminuodami palestiniečius, tada mes galim pasižiūrėti gerai. Jūs sakot, kad palestiniečiai ten vieninteliai terorizuoja Izraelį, bet ne, mes turim Siriją, mes turim Afganistaną, mes turim Iraką, kurie taip pat turi savo teroristinės grupuotės, tai yra jų viena iš tos kultūros, tokių rūšių viduriniuose rytuose, ir jie turi terorizmo grupės ne tik tai šalia Izraelio. Tai Izraelio stovi tenai ir gina visą Europą, ne tik tai save. Nes jeigu Izraelio tuo metu nebūtų ir nedaug dėvė, pavyzdžiui, pralaimėtų karą, tai niekas negarantuoja, kad mes nebūtumėm kiti.
Nu, žodžiu, toks daugiaplanis ir gana sudėtingas reikalas tie artimieji rytai, ir Mileta Navickaitė mums papasako apie tai, kaip situacija atrodo iš Izraelio perspektyvos, ir ar yra šansų, kad tas siaubingas karas kažkaip tai pasibaigs 25 metais. Numatyti vieną galima pasakyti, kad tų variantų yra įvairių, ir kaip tam bus iki galo, niekas turbūt net pačiam Izraelio politikos viršūnėse turbūt nežino, kuo ir kada viskas pasibaigs. Mileta Navickaitė, Izraelyje daug laiko praleidžianti lietuvė, ačiū jums, gerų taikių 25 metų visiems mūsų klausytojams, iki kitų pasimatymų.